fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Tranny fiarabana sy fitratritsoa tsika mianakavy an eto amin'izao fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana izao manohy hatrany ilay lohahevitra zanakevitra hoe fahafahana isika ao anatin'ilay hoe fandalana ny rariny sinitsiny ao anivon'ny fiarahamonina betsaka tokoa ny fahafahana azo faritana zany ao anatin'ilay hoe zoma olona isan'izany ny hoe ny fahafahana mivavaka izany hoe ny fahafahana maneho hevitra ahoana ny fampianarany fiangonana ny momba nyity hoe fahafahana ity
fa le miarabanao madame Fridolina re mbola mamerina ny fiarabana ihany koa hoan'ireo mpanjotsy tapaka ity fandaratsika makasika ny fandalinana ny katesizy ny fiangonana ity tamin'ny farany moa zany a dia efa nisy fanazavana misimisy ny tsika makasika ny atao hoe fahafahana zay mifantoka kokoa amin'ny hoe noharian'Andriamanitra atsika hitoverindrika amin'izany a sy ny mahakasika an'izay hoe lanja ny fahafahana maha-olona ny olona zay fa mbola hevitra somary mihitatra mainga amin'izay ihany zany fa mivelabelatra kokoa eo amin'ny tena zava-misy iainany olombelona zany a de ny hoe fiainana ara-politika sosialy sy ny sisa no raha antsika mifampizara amin'ny mpiaino ndray a amin'izao andarana izao azo lazaina zany ozy ny fiangonana fa voaja ny hasiny ny fahafahana izay maneo fa tokana matany ny sambatan'olona rehefa avela anatanteraka ny antso ny antsona azy manokana ny tsirairay amin'ny fiarahamonina zany hoe eto zany de famerenana ny hoe ny sambatan'olona tsy hitovizany amin'ny hafa de misy antso mety efa aminy antso amin'ny maha hoe noharian'Andriamanitra azy rehefa avela hikaroka ny fahamarinana izy ary hanambara mpahaibe maso ny hevitra hijoroany ohatra hoe ara-pivavahana ara-kolotsaina no ara-politika rehefa hoe tsy tapenam-bava rehefa avela napa-kevitra ny amin'izay atao hoe lalam-piainana nofinidina izy ary arak'izay azo atao a anapa-kevitra ny amin'izay asa ataony ndraindra manko misy fakapana be hoe misy hevitra aminako lafy maro miantefa amin'ny olona ka farany tsy hitanytsony zay idododona ary tsy manana ny fanapaha-kevi manokana de ohatrany hoe voatotoana zany ilay fahafahana voajanahary misy eo aminy a anana zay fanapaha-kevitra na anatsafidy manokana eo amin'ny fiainan'izay ka tsy somary mandringa ny fahamalinina hoe antso mety efa aminy rehefa avela aneo finiavana mahakasika fiarikarena na sosialy na politika ihany koa araka ny volazantsika teo aloha zany hoe misandraka sy mivelatra eo amin'ny tena tontolo iainantsika ilay fiheverana ny atao hoe fahafahana tokony ao anatina tontolo misy rafidalàna entitra nefa izany rehetrarehetra zany ary io matetika no azo lazaina hoe loharanona disadisa mpiarahamonina satria diso na miverina any amin'la fampianarana teo aloha hoe ao anatin'ny baranahany sy ny jadona no tian'ny olona sasany a iainany ataony hoe fahafahana zay ny tokony sin'la hoe tantandalàna misy lalàna zany a ifampifehezana ary tsy hoe goragora tsy akory sanatria fa tena ao anatin'ny lalàna entitra no azona mampiasa ara-drariny sy ny hitsiny izy zay hoe fahafahana nananao zay a na de hoe tsy azo sarahana amin'ny fiainany tsirairay ary a zany fahafahana zany ka hatramin'izay fetra tsy anohinana ny soiombonana sy ny filaminam-bahoaka ary tokony eo ambany fanevan'ny fandraisana ndraikitra na ahoana na ahoana zay zany a ny fahafahana ihany koa de mitaky andraikitra fa tsy hoe baranahany Ny fahafahana ihany koa izany dia tokony iseho fahazoana mitsipaka ny ratsy ara-moraly a, ninoninona atao hoe endrika isalorana izany, satria ny fahafahana nge tsy hoe anaovana izay tiaka atao e, na dia atao iza hoe efa mihoatra ny fitsipika mampitondrantena moraly atoriny ny fiangonana antsika, ary tsy amin'ny fiangonana ihany fa na amin'ny fiarahamonina tsotra izao aza. Ohatra hoe toy ny fahazona misitaka tokoa amin'izay rehetra manakatsaka na ny fivelaran'ny tena manokana sy ny fivelaran'ny fianakaviana ary ny fiarahamonina. Ny fahafahana tonga lafatra dia ao amin'ny fahazona mibaiko ny tenantsika hanao ny tsara tsisy osoka mba hitsinjovana ny soa imbona ny zanak'olombelona. Izay izany a verimberina foana zay le hoe soa imbona ny zanak'olombelona izay a, amin'ny hoe fampiasantsika ny fahafahana izay nomen'Andriamanitra antsika.
Tsika tsirairay a manana ny fahafahana, fa ao anatin'izay fahafahana ananantsika izay tsy mifahaizantsika mampiasa ny fahafahana ananantsika no ananantsika ihany koa fiarahamonina mirindra. Izay no fiarahantsika androany a, raha piso moantsika mbola hiaraka eto ihany dia mandra-pitafa ho amin'ny rampitso.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.